Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Časova 6 minuta, dobroveče. Počele su prve isplate uvećanih zarada u javnom sektoru. Plate su uvećane u rasponu od 8-15%. Ministar financija najavio je povećanje minimalne cene rada od 1. januara u iznosu od 3.000 dinara. Ministarstvo pravde pokrenuće proceduru pred vladom Srbije u usvajanju nacrta zakona o poreklu imovine i posebnom porezu. Na udaru odredbi tog propisa biće oni koji ne mogu da dokažu poreklo imovine. U središtu pažnje i o sledećim temama. Više od 45 miliona glasača u Velikoj Britaniji na prevremenim parlamentarnim izborima bira za 650 mesta u parlamentu. Prvi rezultati biće poznati sutra ujutru. Kako će se iskoristiti povoljni zajmovi u proizvodnji osnovnih poljoprivrednih proizvoda i prehrambenoj industriji, takođe jedna od tema u današnjoj emisiji. Od pola šest u temi pitamo da li se restituciji nazire kraj, koliko starih vlasnika će biti novčano obeštećeno, kada će biti okončano vraćanje imovine u naturi. Gost emisije u središtu pažnje je Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju. Ja sam Olivera Simić Milošević, dobrodošli. Počele su prve isplate uvećanih zarada u javnom sektoru i to sa novembarskom platom, čija isplata ovog meseca izjavio je ministar financija Siniša Mali. Kaže da su plate uvećane za 8-15%. Najveće povećanje od 15% dobile su medicinske sestre, slede doktori sa 10%, a toliko su dobili i istraživači u naučno-istraživačkoj delatnosti i zaposleni u ustanovama kulture. 9% su dobili zaposleni u visokoškolskim ustanovama i ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja, predškolskim ustanovama, kao i zaposleni u ustanovama socijalne zaštite. Zaposleni u državnoj upravi dobili su povećanje od 8%. Ministar Mali naglašava i da će od 1. januara biti povećana minimalna cena rada za 3.000 dinara. Tako podstičemo i veće zarade u privatnom sektoru, a očekujemo i da prosečna plata već u decembru bude oko 500 evra, kaže resorni ministar. I kao što ste čuli u uvodu emisije, Ministarstvo pravde pokrenuće proceduru pred vladom Srbije o usvajanju nacrta zakona o poreklu imovine i posebnom porezu. Na udaru odredbi tog propisa biće oni koji ne mogu da dokažu zakonito poreklo imovine, poručuje državni sekretar Radomir Ilić na konferenciji održanoj povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije u Skupštini Srbije. Ocenjeno je da je u borbi protiv korupcije jedna od ključnih stvari prevencija. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sam Fabrici, kaže da nijedna zemlja nije imuna na korupciju i da troškovi njenog neprijavljivanja uniju koštaju oko 990 milijardi evra. Detaljnije Ida Maričić.
Borba protiv korupcije je teška i neizvesna, ipak prevencijom i novim zakonima uspeli smo da smanjimo broj krivičnih dela u toj oblasti, rekao je državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić. Najavio je donošenje još jednog važnog zakona.
Želeo bih da vas obavestim da će Ministarstvo pravde danas pokrenuti prema vladi proceduru za usvajanje nacrta zakona o utvrđivanju poreklu imovine i posebnom porezu. Na udaru njegovih odredaba će se naći svi oni koji ne mogu da dokažu zakonito poreklo svoje imovine. Ovo je prvi put da u Srbiji postoji jasna i odlučna politička volja za donošenje takvog propisa.
Radomir Ilić je naglasio da je odlučnost Srbije da se izbori sa korupcijom ozbiljnim reformskim zahvatima prepoznala i međunarodna zajednica.
Pre svega stručnih tela, Saveta Evrope i Evropske unije. Preduzete aktivnosti, pre svega u oblasti prevencije korupcije, bile su definisane strateškim okvirom, to jest nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije za period od 2013. do 2018. Jedan od značajnih koraka na tom polju bilo je donošenje zakona o zaštiti uzbunjivača 2015. godine usklađenim sa preporukama Saveta Evrope, koji je od međunarodne i domaće javnosti ocenjen kao efikasno sredstvo zaštite ljudskih prava i sloboda.
Zamenica Republičkog javnog tužioca Zorica Stojšić istakla je da suzbijanje i kažnjavanje korupcije predstavlja jednu od najznačajnijih oblasti delovanja te institucije.
Kada govorimo o korupciji, moramo biti svesni da ona u svojoj suštini predstavlja složenu manifestaciju protivpravnog ponašanja koja je često multidisciplinarna i koja zahteva poseban nivo specijalizacije i stručnosti u javnom tužiloštvu i drugim državnim organima, proaktivan pristup u praćenju tokova novca, kao i blisku međuinstitucionalnu saradnju u vidu blagovremene, brze i kvalitetne razmene informacija uz koordinaciju rada svih nadležnih državnih organa.
Stojšićeva je ocenila i da su izmene krivičnog zakonodavstva doprinele efikasnijem radu.
Skorašnje unapređenje domaćeg pravnog okvira za borbu protiv korupcije putem modernizacije krivičnog zakonika, prilagođavanjem korpusa krivičnih dela protiv privrede, važeći međunarodnim standardima i osnivanje specijalizovanih organa za sprovođenje novih zakonskih odredbi, predstavljaju pozitivne pomake koje bi trebalo da prerastu u funkcionalni mehanizam zaštite našeg društva i države od ovih krivičnih dela.
Šef misije Evropske unije u Srbiji, Sam Fabrici, istakao je da je Evropska komisija u godišnjem izveštaju pohvalila napore Srbije u borbi protiv korupcije. Napravili ste prve korake koji daju rezultate, ali očekujemo da budete još efikasniji, poručio je Fabrici.
Problem korupcije je globalan i nijedna zemlja na svetu nije imuna na ovaj fenomen. Ali svaka zemlja ima obazevu prema svojim građanima da se bori protiv korupcije.
Prvi čovjek misije OEBS-a u Beogradu, Andrea Orizio, naglasio je da je cilj te institucije da pomogne Srbiji u unapređenju mehanizama za sprečavanje korupcije.
Korupcija je problem i u Srbiji i u regionu. Prema anketama, to je treći najvažniji problem koji ljudi primećuju, uz nezaposlenost i ekonomsku situaciju. Korupcija doprinosi tom začaranom krugu i koči razvoj.
Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić poručio je da će ta institucija iskoristiti sve zakonske mogućnosti da svojim radom obezbedi zaštitu javnog interesa koji korupcija ozbiljno narušava.
U 17:14 slušate emisiju U središtu pažnje. Otvaranjem pregovaračkog poglavlja 4 Evropska unija pokazala dobru volju, rekao je potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji Vladimir Međak. Učesnici skupa oživljavanje poglavlja 23 i 24 smatraju da se time pokazalo da region Zapadnog Balkana nije u zapećku Evrope. Međutim, iako mnogi podržavaju pristupanje Srbije Uniji, u pojedinim zemljama i dalje postoji jako otpor proširenju. Detaljnije Milenko Marković.
Vladimir Međak je podsjetio da je Srbija imala 4 poglavlja spremna za otvaranje. Otvaranje jednog od njih, kaže Međak, i to baš onog koje se bavi slobodnim kretanjem kapitala, prema njegovim rečima je poruka ne samo za našu zemlju, već i za ceo region.
Albanija i Makedonija su dobile negativnu odluku, tačnije nikakvu odluku. Crne Gore, iako je dobila izveštaj da može da otvori poglavlje 8, nije otvorilo poglavlje 8, jer bi to bilo poslednje poglavlje od svih koje su imali, i ovo je bilo zapravo najmanji trošak bio za Evropsku uniju, a da pokaže gest dobre volje. Jer druga poglavlja koja su kod nas na repertoaru je slobodno kretanje radnika, što odmah izaziva horor u Evropskoj uniji kad je u pitanju slobodno kretanje radnika, gubitak radnih mesta i sve ono što se povezuje sa migrantima, iako s nama blage veze nema. I dva poglavlja, 14 i 11, koji moraju da se otvore zajedno. Znači ne može se otvoriti jedno, nego moraju dva poglavlja. Tako da je ovo sistem eliminacije, smo došli do poglavlja 4. To je dobra poruka da proširenje nije mrtvo, jer ja mislim da je jedna velika pozitivna stvar svega ovoga što se izdešavalo sa Albanijom i Makedonijom. Sad smo na agendi, to prilično ozbiljno. Tako da mi smo postali tema dnevnog reda, što je u principu mnogo dobra stvar, mnogo dugo mi nismo bili tema dnevnog reda.
Međak je ocenio da su Albanija i Severna Makedonija žrtve unutrašnjih neslaganja u Evropskoj uniji. Francuski predsjednik Macron je nedavno predložio promjenu metodologije proširenja koja bi taj proces znatno usporila. S tim u vezi Jana Juzova iz Instituta Europeum objašnjava zašto proširenje Evropske unije nije popularna ideja u nekim od najjačih zemalja članica.
Protivljenje proširenju uglavnom dolazi iz zapadnoevropskih zemalja. To je posljedica dublje podele i sukoba oko vizije projekta evropskih integracija. Smatram da Unija mora da redefiniše šta su evropske vrednosti i odgovori na pitanje zašto želimo da ostanemo u njoj. Sada je jasno da se vizije zapadnih zemalja i novih članica razlikuju.
Jana Juzova kaže da donekle razume zašto neke zemlje ne žele da proširenjem uvezu nove poglede i stavove, kada Unija ni u postojećem sastavu ne može da postigne konsenzus.
U središtu pažnje su izbori u Velikoj Britaniji. Birališta u toj zemlji otvorena su u 7 sati po lokalnom vremenu. Već su glasali premijer Boris Johnson i njegov glavni rival laburista Jeremy Corbyn. Glasa se u 650 izbornih jedinica. Na mnogim biralištima je velika gužva i čeka se u redovima. Birališta se zatvaraju 22 sata po lokalnom vremenu, a prvi rezultati bit će poznati sutra ujutru. Sanja Brkić.
Ovo je treći put u posljednjih 6 godina da će Britanci glasati na parlamentarnim izborima. Za poslanike Donjeg doma parlamenta glasa se u 650 izbornih jedinica. I konzervativci i laburisti obećali su građanima radikalne promjene. Premijer Johnson izlazak zemlje iz Evropske unije do kraja januara sljedeće godine, a lider laburista Corbyn više novca za javne službe i novi referendum o Brexitu. Upravo su budućnost zemlje kao i pitanje budžetskog deficita obeležili predizbornu kampanju, kaže dopisnik RTS-a iz Londona Ivana Miloradović.
Izborna obećanja dve glavne stranke, kako vladajućih konzervativaca, tako i opozicionih laburista, idu u tom smeru, u smeru velike potrošnje u budućnosti. Što se tiče samog Brexita, glavni razlog za ove izbore je upravo potpuna paraliza parlamenta. Neophodno je, naravno, da ovi izbori donesu rešenje po tom pitanju, da na neki način preseku Gordijev čvor i dovedu do parlamenta koji će odlučiti na jednu ili drugu stranu, to jest da li će zemlje izaći ili neće izaći iz Evropske unije toliko godina posle referenduma.
I pored različitih stavova o Brexitu i drugim pitanjima, Britanci žele izlazak iz krize.
Žao mi je što smo ponovo u ovoj situaciji. Izgleda kao da je prošlo samo 5 minuta od kada smo ovo već radili. Čini se da nazadujemo. Mislim da se mnogo ljudi bori da pronađe partije koje predstavljaju njihove stavove.
Najradije bih glasala za liberalne demokrate zbog stava o Brexitu. Laburisti ipak imaju veće šanse, pa ću njima dati glas. Zbog posla mi je potrebno da i dalje sarađujemo sa Evropskom unijom.
Znam za koga glasam, to je Boris Johnson. Glasao sam i za Brexit. Johnson će to sprovesti i rešiti ovaj haos.
Prvi parlamentarni rezultati britanskih izbora očekuju se sutra u ranim jutarnjim satima. Predizborne ispitivanja predviđaju od 6-10% prednosti za konzervativce u odnosu na laburiste, ali sve ukazuje da neće osvojiti apsolutnu parlamentarnu većinu.
Analiza rezultata izbora u Velikoj Britaniji biće tema sutrašnje emisije U središtu pažnje. Gost je profesor Dejan Popović, bivši ambasador u Londonu. U narednim minutima u središtu pažnje o kreditima za poljoprivredu. Ministarstvo poljoprivrede u saradnji sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj USAID-om i tri domaće banke obezbedilo je fond od 90 miliona dolara koji će kroz povoljne zajmove da bude plasiran u domaću proizvodnju osnovnih poljoprivrednih proizvoda i u prehrambenu industriju. Za korisnike kredita to pre svega znači da će lakše ispuniti kriterijume u vezi sa hipotekama koje su im neophodne da bi povukli novac koji traže od banaka, zabeležio Ivan Jovanović.
ProCredit banka, Adico banka i banka Intesa pokušaće uz pomoć Ministarstva poljoprivrede i Američke agencije USAID da povećaju plasman novca u poljoprivredu u Srbiji. Član izvršnog odbora banke Intesa, Darko Popović, veruje da banke mogu da obezbede uslove za jačanje tržišnih potencijala naših malih poljoprivrednih proizvođača i prehrambene industrije.
U Srbiji svega oko 38% poljoprivrednika koristi bankarske kredite. Najveći deo njih ih koristi upravo za potrebe finansiranja tekuće proizvodnje. Čak 70% njih prepoznalo da će imati investicionu potrebu u naredne dve godine, a samo 20% njih je spremno da se banci obrati u vezi sa tom potrebom. Kao osnovni problem upravo navodi se da nemaju adekvatna sredstva za obezbeđenje.
Izazovi o kojima govore bankari ključni su i za Ministarstvo poljoprivrede. Resorni ministar Branislav Nedimović kaže da treba razvijati mehanizme koji mogu da ojačaju konkurentnost i naših početnika u poljoprivrednoj proizvodnji i ljudi koji su kao pojedinci ili vlasnici kompanija već izgradili ime u tom delu domaće privrede.
Mi nemamo više problem u državi ni sa kamatnim stopama, nemamo problem ni sa rokovima nekim, nemamo problem tako veliki ni sa nenaplativim potraživanjem u poljoprivredi, ja mislim da su nam možda i najmanje, ali imamo problem sa kolateralima i sretao sam se u zadnjih par godina sa sličnim situacijama gde u start-upu ljudi jednostavno budu tako klasifikovani u bankama, da bude, ne znam, kategorija D ili već šta ja znam, to ti ko da igraš vojvođansku ligu, otprilike u fudbalu. Najgore si sad moraš da rasteš, a upravo je ovaj projekat da bi pokrio deo tih troškova, koje nisu mala. Nekad se tu traži, ne znam, za 10.000 eura traži ti kolateral od 10-15.000 eura. A ti jednostavno nemaš i nemaš kako, a imaš super ideju i super posao. E upravo kroz ovaj alat mi ćemo gledati to da razvijemo, ne samo one koji su već u biznisu, nego i one koji žele da započnu svoj biznis prvi put u poljoprivrednoj proizvodnji.
Prema rečima Ivana Smiljkovića iz izvršnog odbora ProCredit banke, klijenti koji nemaju problem sa hipotekom mogu kroz ugovor o zajmu da se opredele i za druge olakšice kao što je na primer duži rok otplate.
Ovo upravo jeste prilika da kupite mašinu koja će vam omogućiti da budete konkurentniji od vašeg prvog konkurenta u Srbiji ili Bugarskoj ili u Makedoniji ili u Bosni i Hercegovini. Ovo će vam otvoriti mogućnost za izvoz. Ova garancijska šema omogućit će da ročnost produžimo do nivoa koje je potrebno da se ta oprema otplati. Oprema se amortizuje na 5 godina. Ako je ta oprema kolateral, posle 5 godina vi nemate više kolateral, jer oprema nema nikakvu vrednost. Ako hoćete da date opremu na 7, 8, 10, 12 godina, vama je potreban neki drugi kolateral, neko drugo obezbeđenje koje će pokriti taj rizik. U ovom slučaju imate garancijsku šemu koja će vam omogućiti da prilagodite period otplate kredita stvarnom prilivu iz tog biznisa. I to je stvarno još jedan drugi bitan benefit za te proizvođače koji se spremaju da investiraju. Pogotovo za one koji investiraju u tehnologiju koja im nije poznata, koji preuzimaju veliki rizik time što će doneti novu tehnologiju u Srbiju. To će celu privredu pogurati napred, to će doneti novu tehnologiju.
Širu sliku o olakšicama za poljoprivredu koje su obezbeđene kroz novi kreditni paket dobili smo od Aleksandre Zorić-Kržić iz američke agencije USAID.
Ova garancija će nekima služiti da možda pokriju sredstvo obezbeđenja koje nedostaje od strane klijenata, druga će biti možda fokusirana na to da smanje neku kamatnu stopu za neke klijente, pa će im tako izaći u susret, ili će im se omogućiti možda neki grace period, ili će im se omogućiti možda neki dugoročni plasmani.
Ivan Smiljković iz ProCredit banke očekuje da će novi paket zajmova trasirati put ka ekonomski održivoj budućnosti domaće poljoprivredne proizvodnje.
Srpska ekonomija se razvijala na bazi ukupnjavanja poseda, povećavanja površine zemlje koju su oni obrađivali, ali verujemo da je danas došlo vreme za jedne ozbiljnije investicije upravo u prerađivačku industriju koja će doprineti povećanju konkurentnosti tih malih i srednjih proizvođača i doprineti boljem osvajanju međunarodnih tržišta, u šta verujemo da će upravo imati još jedan pozitivan efekat na ukupnu srpsku ekonomiju. Nama jednostavno treba mnogo više novih investicija u razvoj same poljoprivrede, to pre svega sekundarnu obradu primarnih poljoprivrednih proizvoda, gde vidimo veliku šansu za Srbiju da osvoji domaće tržište, smanji uvoz poljoprivrednih proizvoda iz inostranstva, bolje osvoji tržište regiona, ali negde jednostavnije nastupi na tržištu, možda najvećem tržištu koje nama najbliže, to je tržište Evropske unije.
Detaljnije informacije o kreditima za poljoprivredu po beneficiranim uslovima mogu da se dobiju u sve tri banke koje su ušle u program. Uslovi otplate zajmova dogovaraju se posebno za svaki predloženi projekat.
Slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. Posle bloka reklame i muzike, u drugom delu emisije pitamo dokle se stiglo sa sprovođenjem procesa restitucije. Za nekoliko minuta u našem studiju biće Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Pale se lampice, čarolija se stvara. I gle čuda, neke ljude čarolija smara. Al ne znam da li vam je neko rekao, i najtvrđe srce unutra je meko. Jer svi vole kad dobiju nešto, čak i ako radost kriju vešto. Srećnih 366 GB koje trošiš godinu dana uz bilo koji Neo i telefon po želji. VIP. Druga priča.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli!
RTS izdavaštvo povodom otvaranja RTS kluba. Sajamske cene do kraja godine. Srbija 1914-1918. Stare i retke knjige. RTV Teorija i praksa. Posebna izdanja i monografije. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
Fudbaleri Partizana igraju poslednju evropsku utakmicu u tekućoj sezoni. Prenosimo duel 6. kola grupne faze Lige Evrope između Partizana i Astane. Reporteri sa stadiona Partizana su Slobodan Maletić i Dejan Nikolić. Sportsko veče, četvrtak 12. decembar 21 čas. Radio Beograd, prvi program.
Kako udruženje penzionera Stari grad pomaže starijim sugrađanima da nađu posao i povećaju prihode?
Ovo su neki poslovi u trgovačkim lancima gde oni rade preslaganje rafova, rad na kasi, pakovanje robe. Pun je radni odnos, svi doprinosi su plaćeni osim za zdravstveno osiguranje s obzirom da penzioner već ima zdravstvenu zaštitu do kraja života i poslodavac je u obavezi da i prijavi PIO fondu.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Doživjeti stotu, doživjeti stotu. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Slikar i vajar Miloš Obajić govori o tome zašto voli roman Zamak Franca Kafke. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 13. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
A 160 days of sadness.
Radio Beograd, prvi program.
U središtu pažnje.
Časova 35 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Sledi naša tema danas, da li se restituciji nazire kraj. Koliko starih vlasnika će biti novčano obeštećeno? Kada će biti okončano vraćanje imovine u naturi? U studiju prvog programa Radio Beograda je gospodin Strahinja Cekulić, direktor Agencije za restituciju. Dobro veče i hvala vam na vremenu za naš program.
Dobro veče.
Dokle se, gospodine Sekuliću, stiglo sa sprovođenjem procesa restitucije, odnosno vraćanju imovine oduzete od starih vlasnika posle Drugog svetskog rata?
Ako se tiče vraćanja naturi, govorimo o građanskoj restituciji, pošto postoje još dve vrste restitucije koje radimo, jedna je crkvena, druga je po restitucije koje otklanja posledice holokausta, ali najvažnija i najveća je građanska. Mi smo u završnoj fazi što se tiče vraćanja imovine u naturi. I to se tiče objekata, poslovnih zgrada, stanova i prostora. Tu možemo da kažemo da smo preko 95% od onoga što je moguće vratiti, vratili. Doneli smo odluke. To je skoro 507.000 kvadratnih metara. Ima još posla, ali najveći deo posla je završen. Što se tiče poljoprivrednog zemljišta, vratili smo oko 60.000 hektara u naturi i to je posao koji još čeka u narednim godinama. Očekujemo da naredne 3 do 4 godine i taj posao potpuno završimo, što se tiče vraćanja poljoprivrednog zemljišta. E sad, paralelno s tim ide i donošenje rješenja o pravu na obeštećenje.
E da, kada je reč o novčanom obeštećenju, zašto još nije utvrđen koeficijent na osnovu koga će biti isplaćena imovina koja ne može da se vrati u naturalnom obliku?
Pa ja mogu da kažem da se radi na donošenju koeficijenta. Vlada je formirana vladom i očekujemo da u zakonskom roku, znači na proleće iduće godine, bi donet koeficijent. Radi se vrlo ozbiljno i radi se i tehnički, razreda tehničkih detalja da bi taj proces išao nesmetano. Pre svega za stanovište Ministarstva financija.
A isplata obveznica će početi 2021.
Da,
godine.
Da, tako. Ali kažem, niz tehničkih problema koje smo predvideli smo zajedno sa Ministarstvom financija rešili i to vrlo uspešno. Tako da očekujem da će na proleće biti donet koeficijent. Mi smo spremni što se tiče agencije, a mislim da će biti spremni svi ostali akteri.
Da li ste vi, pre nego što pređemo detaljnije na restituciju imovini i u naturi i u novčanom obeštećenju, zadovoljni dosadašnjim efektima procesa restitucije, odnosno čitavom
postupkom radu? Pa zadovoljni sam radom, pre svega mnogi ljudi koji su radili ovaj postupak. A što se tiče efekata, oni možda još nisu dovoljno vidljivi u ovom trenutku. Pre svega govorimo o tome sa stanovišta iz ugla ljudi koji su tu imovinu dobili. Mi ćemo, evo, iduće godine raditi jedan projekat, to je analiza, ekonomska analiza efekata restitucije, gde ćemo u saradnju sa našim fakultetima doći do rezultata kakvi su zapravo ekonomski efekti, to kratkoročni, srednjoročni i dugoročni, i po građane, a i po državu. Tako da što tiče ekonomske analize, uradit ćemo je, a još uvijek je rano da mi kao agencija donosimo zaključke.
Kada govorimo o imovini koja ne može biti vraćena u naturi, koliko starih vlasnika će biti novčano obeštećeno, odnosno koliki procenat od procenjene vrednosti će dobiti? Gde je limit po osnovu ukupnog obeštećenja po osnovu oduzete imovine jednog vlasnika?
Ovako grubo rečeno je, negde oko 15.000 zahteva će biti rešeno u pravcu utvrđivanja prava na obeštećenje. Plus, mi imamo u dosadan urađenim predmetima i kada je neka imovina vraćena naturi, a deo imovine će ići na obeštećenje. Tako da sad se postupak usložnjava, tako da u istom predmetu zapravo će biti doneta dva rešenja. Jedno je rešenje o vraćanju imovine naturi, a za onu imovinu koja ne može se vratiti, rešenje o pravu na obeštećenje i naravno isplata obeštećenja kad dođe vreme. Ukupan iznos koji smo mi procenili zajedno sa poreskom upravom, koji ne mogu se vratiti, te vrednosti imovine je 13,4 milijarde eura. Ona je, kao što znate, vidite, ogromna. Tako da kažem, sve neke pretpostavke za obeštećenje su tu, posao je urađen i još čekamo odluku vlade, koja naravno koja će biti jako brzo, i počet ćemo sa isplatom obeštećenja. Naravno, proces obeštećenja podrazumeva puni iznos naknade za oduzetu imovinu. Jedan osnovni, najvažniji i razlog koji se ne može ignorisati je to što je vrednost te imovine, već sam rekao kolika je, i naša država teško da možemo kapaciteta da novčano isplati punu tržišnu vrednost.
Kada govorimo o mogućnostima države, za narednu godinu u budžetu je opredeljeno 1 milijardu dinara, odnosno 8 miliona evra za restituciju. Da li je taj iznos dovoljan?
Jeste, za ovu nultu godinu, da je nazovemo, to je sasvim dovoljno.
Da. Šta nalaže naš zakon u odnosu na susedne zemlje? Kako biste uporedili?
Naš zakon je, pored svih kritika koje smo pretrpili, je liberalniji i širi, daje šira prava nego zakon je o ostalim zemljama.
Pa recimo, ako poredimo s Hrvatskom.
Evo, samo jedna stvar, da primjer. U širinu. Krug zakonskih naslednika je kod nas neograničen. U okruženju je bio ograničen. Mi da smo primijenili pravilo kako je bilo u Hrvatskoj, ni 30% imovine ne bi moglo biti vraćeno. To je najvažnije. A drugo, što se tiče prava stranaca da učestvuju u postupku restitucije, tu su također praktično bez ograničenja za strane državljane. Samo ta dva, što ukazuju koliko je široko dato pravo. Naravno, restitucije je proces koji se dešava u realnim okvirima, i koliko je moguće, toliko se ostvaruju pravo restituciji. Ograničenja su objektivna, ne subjektivna, a to je veličina državne imovine, protek vremena, neke stvari više ne postoje, nešto od toga je privatizovano, tako da uvijek počinjemo i završavamo sa realnošću.
Da. Kada će biti okončano vraćanje imovine starim vlasnicima u naturi?
Pa kažem, mi smo negdje na 95%, par godina što se tiče objekata i poslovnih stambenih zgrada, a poljoprivrednog zemljišta, po dinamici koju mi sad imamo, to je naravno 3,5 godine.
Da. Planirate da iduće godine uradite dva projekta, analizu restitucije, kao što ste rekli, efekte, gde smo mi u odnosu na okruženje, i softver. Šta je tu važno za građane?
Što se tiče, radimo dva projekta, jedan je ekonomska analiza, Drugi projekat je upravno-pravna analiza postupaka restitucije i okruženju. Znači, jednostavno želimo na objektivan način da utvrdimo gde je Srbija u postupku restitucije, u načinu sprovođenja i u davanju prava. Da konačno imamo, da izbegnemo i da utvrdimo na jedan kvalitetan način kakve je priroda i karakter restitucije u Srbiji. Ono što ja znam i što verujem, mislim da je Srbija uspela da postigne visoke standarde u restituciji, iako na početku postoja velika skepsa. I to ne samo Agencija restitucije, nego svi drugi državni organi.
Kako objašnjavate tu skepsu koja je postojala, i recimo i negativne ocene? Imamo sad najsvežije ocena Saveta stranih investitora 3.
Ocena tog saveta nije relevantna, zato što je nezasnovana činjenicama. On nijedan podatak...
Pa kako onda to objašnjavati? Pa
objašnjavati jednom neozbiljnošću raznih lobističkih grupa koji donose zaključke bez činjenica. I time se ne bavimo, to nije ozbiljno.
A te skepse?
Skepsa je bila, to je na percepcija naše zemlje, nažalost često loša, s kojom se mi suočavamo, a često kojom i podilazimo. Znači, neki podcjenjivački stav prema Srbiji, prema našim državnim organima. A ja tvrdim i znam da i kapaciteti državne uprave Srbije i odlučnost i rad su na nivou ništa ili vrlo blizu standardima Europske unije. Mi nažalost imamo probleme ekonomske prirode, imamo okolnosti koje nam ne idu u prilog. A što se tiče kapaciteta, znanja i želje da se radi posao, mi nismo daleko.
A koje su to okolnosti koje nam ne idu u prilog?
Pa imali smo rat od 10 godina, na primjer. Imali smo užasno lošu ekonomsku situaciju, imali smo nasljeđe ratova, imali smo ideološko teško nasljeđe.
Da.
Ozbiljne krize. I svega toga Srbija opet može i ume i zna da izađe i da nađe svoje mjesto u zajednici europskih naroda. Ovo ne govorim na pamet, ovo govorim i ocenama ljudi koji posmatraju objektivno postupak restitucije, a ne nekih obskurnih lobističkih grupa.
Da. Gde se još pojavljuju problemi s obzirom da je prošlo 70 godina od oduzimanja imovine i da je došlo i do fizičkih promjena na objektima?
Naravno, to sve mi radimo i rešavamo. Evo, kad kada je 70 godina, nije vreme stalo, nego je dolazilo do dramatičnih promjena. Ako govorimo o objektima, objekti su i dograđivani, preziđivani, neki su rušeni. I u svim tim situacijama mi radimo, izlazimo na teren, utvrđujemo koje je stanje i mi preko 2500 smo uviđaja uradili u Srbiji gde su naši ljudi izašli na teren, snimili objekat, utvrdili u kom je stanju, pogledali dokumentaciju vezano za taj objekat, identifikovali ga pravilno i svako naše rešenje o vraćanju je moguće, to pravo moguće upisati u katastar. To znači da neki kvalitet rada je postignut.
Da. Činjenica jeste da je bilo i problema oko konverzije prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu koje istovremeno potražuju bivši vlast.
Mi to ne radimo već. Mi smo radili to u početku jako efikasno, pa je onda to prešlo na nadnost katastra.
Dobro.
Tako da ove pomenute grupe bi mogli malo da pogledaju da već 5 ili 6 godina mi nismo nadležni za to.
Da, dakle katastar.
Ali daju ocene, ali kažem, to nije vredno,
pomena.
Proces... A osnovno, dakle, vam pravo da se bavite tuđim imovinom. To nije pristojno.
Tako je. Proces vraćanja poljoprivrednog zemljišta je drastično ubrzan zahvaljujući uredbi koju je donela vlada Srbije i postupanju uprave za poljoprivredno zemljište.
Da. Naša vlada je donela uredbu kojim je bliže precizirala vraćanje poljoprivrednog zemljišta i to u korist stranaka, kako da građani što brže ostvare svoje pravo i uradila je jedna fantastična stvar, doneti spisak parcela koje će biti vraćene u restituciji. I time nama znatno olakšalo posao. Formula fond poljoprivrednog zemljišta iz koga će biti namjereni podnosioci zahteva za vraćanje poljoprivrednog zemljišta. To je jedna pozitivna stvar, ali nažalost to negde ostane u tišini jer je pozitivna.
Kako ste rešili probleme oko vraćanja imovine sa zakupcima državnog zemljišta u Vojvodini?
Bez problema, to se zakon reguliše. Znači imate rok od jedne ili sad poslije vrijeme 3 godine gde vlasnik se vrati zemljište vlasniku, on prima zakupninu do roka od godinu dana ili 3 godine, sve zavisi od konkretnog slučaja. Nakon toga on stiče i državinu na tom zemljištu, tako da može da proda to zemljište, da zaključi novi ugovor o zakupu ili da ga sam obrađuje.
Da. E sada da se posvetimo crkvama. Koliko imovine je vraćeno crkvama i verskim zajednicama?
Mogu reći samo u procentima, ali to je 98% je vraćeno od onoga što mogu se vratiti. To je baš završna faza. Naravno, ona je jako teška jer su složeni postupci, pogotovo u zamjenske restitucije. Uhum. Ali kažem, tu smo isto pa pri kraju. Što se tiče poljoprivrednog zemljišta, postoji ideja da te završne, da kažemo, predmete rešimo uz pomoć i uprave za poljoprivredno zemljište i državnog pravobranilaštva i agencije i crkve, da se jednostavno kompromisno to reši, da se ne bi dogovarali postupci. Znači, to je kraj praktično. E sad, postoji sporenje s crkvom oko određene vrste imovine, ali to je druga priča. Pre svega radi o zadužbinama gde ne postoji saglasje. Ali mislim da crkve nemaju razloga da budu nezadovoljne i tretmanom i obimom vraćanja imovine.
Koliko je tačno imovine vraćeno jevrejskim zajednicama?
Tu novcem da vam kažem, skoro 20 miliona eura vrednosti.
20 miliona vrednosti?
Da.
Da. Bilo je primetbi na vraćanje imovine žrtvama holokausta. Kako biste to objasnili?
Primjerno se ne odnose niti na rad agencije, niti na rad države. Primjerno se odnose na svađe koje su poslali u jevrejskoj zajednici.
Uh-huh.
U kojoj mi ne dopuštamo da bude uvučena država. Mi sa tim nikakve veze nemamo. To je jednostavno grupa u jevrejskoj zajednici koji se bore za primat upravljanje tom imovinom, ali neće u tu zamku da uđemo u odnose određenoj jevrejskoj zajednici, nećemo upasti.
Da, kako objašnjavate pitanje ko je vlasnik Belog dvora, odnosno kakav je epilog?
To nije pitanje vlasnik
oko Belog dvora, to je država.
To je država.
Da, i kakav je epilog?
Mi smo, sud je zapravo mi smo nešto drugačije mišljenje, ali poštujemo odluku suda, odredio da moramo da obeštetimo po zakonu o restituciji porodicu Karađorđević. To naravno znači da Beli dvor ostaje u vlasništvu države. Mi smo drugačije mišljenje, ali to naravno ne, sad posle odluke suda to mišljenje nije relevantno.
Da. Niko nema ovlašćenje da zabranjuje vraćanje imovine, ali kao što znamo, prateći ovu temu gotovo od početka, nije uvek išlo glatko. Bilo je primjera da se javna preduzeća ne odriču lako imovine.
Nije lako, niti je bilo lako, niti sad lako, ali živimo u realnosti koje moramo biti svesni, i ako smo odlučni, jesmo odlučni primjeni zakona, svi ti otpori će biti skršeni. I mi zaista imamo da se u nekim slučajima, ne u svim, često postoji ogorčenost javnih preduzeća da pokušaju da, ajde kažem, uslovno sačuvaju nešto što zapravo njima i ne treba realno, ali toga je sve manje, pre svega zato što je postupak restitucije pri kraju, stiče naturalnog vraćanja, pa su tu i gde su postojali otpori, njih više nema. A drugo, i sudovi su sve te naše odluke potvrdili, tako da se nema kud. Jedno da se izlazi van okvira prava, ali to valjda niko ne želi.
Da. Rekli ste da je restitucija što se tiče nje u naturalnom obliku pri kraju. Kada će čitav proces restitucije biti okončan i šta sad predstoji?
Mi već znamo rokove. Ako vam kažem da za naredne 3,5 do 4 godine možemo govoriti o potpunom okončanju naturalne restitucije, imajući u vidu poljoprivredno zemljište, i naravno od sad pa da recimo 4, 4,5, 5, sva rešenja će biti doneta. Ovo bespravno obeštećenje, naravno sad koeficijentno će biti utvrđen iznos obeštećenja. Ima jedan postupak, nešto što nas čeka nakon toga, što će biti najteži deo restitucije, a to je zaključenje procesa. To nije ni malo jednostavno. Iskustva i crkvene restitucije koje pri kraju nam ukazuju da i posle 5 ili 6 godina će biti pokušaja osporavanja restitucije, ili sa druge strane pokušaja da se nešto naknadno uradi što nije u skladu sa zakonom. Tako da te 2 ili 3 godine zaključivanje procesa, čekanje svih drugostepenih odluka, čekanje odluka upravnih sudova, Vrhovnog suda i eventualno ustavnih sudova će biti najteže, jer u tom roku treba zaključiti proces. Treba staviti tačku na restituciju, državu osloboditi obaveze i osloboditi od svih rizika eventualnih naknadnih ili neosnovnih zahteva koji će biti mogući, jer kažem, već vidimo u restituciji koja je već negdje na kraju šta se dešava. Tako da, ili najopasniji proces da putem odluka nekih državnih organa ili sudova da se prošire prava iz restitucije van zakona. Negde smo često na granici toga, ali mi se energično protiv toga, jer da bi restitucija imala smisla i da ne bi bila pogubna po državu, ona mora biti u okvirima zakona.
Da, i da li ste spremni za taj, da kažemo, težak period?
Ja da ne pričam...
Mislim, u smislu agencije i zakonske propise.
Tačno znam šta treba raditi. Daću jedan primjer da bi shvatili naši građani o čemu se radi. Na neki predlog za ponavljanje postupka, koji se javi nakon 5 ili 6 godina, gde se pokušava osporiti neka restitucija crkvena, na primjer, pravnici iz agencije, moji kolege, moraju da analiziraju celokupan proces i da daju potpuno valjane pravne argumente da bi taj predlog bio odbijen. Znači, to su odgovori od 10 stranica, vrlo jasne pravničke argumentacije i vrlo jasne ukazivanja organima koji odlučuju čemu se radi. Svaki propust, amaterizam ili neozbiljnost u tom postupku može dovede do domino efekta i da napravi nesagledivu posledicu, štetu države. Mi to znamo, gledajući ko se god bavi poslom, kako se dešava u raznim sudskim procesima, gde domino efekti prave desetine miliona eura štete državi, zato što je jedna presuda koja je apsolutno nezakonita, stupi, bude osnažena i na osnovu toga nije se donese još hiljadu drugih presuda za koje na kraju mora da država garantuje, država da isplati, a to sad i svi mi. mi stiče poslovu restituciju, ja dok vodim agenciju, mi vodimo računa i o stvarenju prava građana, ali vodimo u interesu države, odnosno držanje restitucije u okvirima zakona. Bez emocija, bez želja, volja, radimo u realnim okolnostima, radimo u realnim ekonomskim okvirima i neke nerealne ambicije i neke nerealne obećanja, one se mogu razumeti, ali u samom poslu i u samom donošenju odluka mora se voditi računa da se postupak odvija u granicama datim zakonom.
Hvala vam puno na današnjem razgovoru. Gost emisije u središtu pažnje bio je Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju. Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja današnje emisije u središtu pažnje. Prijetno veče žele vam tonski realizator Žarko Bovan, producent Zoran Panić i voditelj emisije Olivera Simić-Milošević. Slušajte nas i sutra u ovom terminu od 17.05.